Ketiş Xoşqabiğə. Qubanın Xınalıq kəndinin sakinləri bizi bu sözlərlə qarşıladılar. Yəni, Xınalığa xoş gəlmisən. Fərqli dili, adət-ənənəsi, təbiəti olan Xınalıq reportajına da yerlilərin dili ilə başlamağa qərar verdim.
Yaxrama buğru bu topir. Xikaku giyən xeyr. Şizə ketişu pandeşir. Həyər dəcmi kirey ketiş. Müdiyə kulaqda qarimə tül. Maşallah liş ansı pil. Coz yamacırdır bu togül. Həyər dəcmi kirey ketiş. Hər da vaxtdır müdad qıza. Maylat dondeci yaza. Şaşılılarlı incirlaza. Həyər dəcmi kirey ketiş.
Elə bu şehirdə də xınalığın gözəlliyi vəsb olunur. Hazırda təxminən 5000-ə yaxın adam təmiz xınalıq dilində danışır. Öz dillərini qoruyub saxlayan bu qədim xalq barədə Yunan alimi Strabon da yazıb onların Qafqaz Albaniyasındakı 26 Alban tayfasından biri olduqlarını qeyd edib.
Bizim xınalıq sözü Azərbaycan dilindən xınalıqdır. Öz kəndimizin adı öz dilimizdən kətişdir. Bu kətiş sözü də Azərbaycan dilindən çevirəndə bizə sarı deməkdir. Vaxt söz azlığı olub, insanların da məsələn təhsil olmayıb. Ona görə haradasa görəndə soruşublar bir-birindən hara gedirsən. Yəni o da deyib ki, bizə sarı gedirəm. Də kətiş, bizə sarı. Özümüz də kətdiduq. Yəni xınalıq cəmatı da kətdir.
Qafqazın ən yüksək zirvələrinin əhatəsində, Böyük Qafqazın 2300 metr yüksəkliyində yerləşir qədim Xınalıq kəndi. Təxminən 5000 il tarixi olduğu güman edilən bu kənd dağlar qoynunda adanı xatırladır. Qubadan 57 kilometr aralıda yerləşən kəndə getmək üçün sıldırılma yolları, dağ cığırları, təhlükəli aşırımları qət etmək lazımdır. Kəndlilərin dili ilə desək, ilin 8 ayı Xınalıqda qış olduğundan ora ancaq Niva və Vilis maşınları ilə qalxmaq mümkündür. Quba Xınalıq yolu 5-6 ildə açılıb, ancaq yol salınarkən təbii şərait tam nəzərə alınmayıb. Ara sıra baş verən torpaq sürüşmələri uçqunlara görə yolda daim təmir briqadası saxlanır. Xınalığa ilk dəfə idi səfər edirdim. Mart ayının son günləri kənddə hələ də qış havası davam edir. Bu kənddə təkdük yerdə ağac gözə dəyir. Əkin biçindən uzaq, qayalar üzərində salınmış bir kənddir. Qaraçay daşlarından tikilmiş bir evin damı digərinin az qala həyətidir. Kəndin içində maşınlar demək olar ki, hərəkət edə bilmirlər. Qışda palçıqlı, zığlı vəziyyətdə hərəkət xüsusilə çətinləşir. Kənddə qaz olmadığından evlərin həyətində, damların üstündə səliqə ilə kəsilib üst-üstə yığılmış təzəklər gözə dəyir.
Bayın altından gömrə kəsirik.
Nə üçündür ki bunlar?
Gələn il yandırmaq üçün.
Odun yoxdur ki, bəyəm onlar?
Yox, odun nə gəzir, biz də odun yandırmırıq. Təzək basırıq.
Bu neçə qoyunun təzəkdir bu qədər?
Axırı, bada axırı bir. 20-30 bərə kimi qoyun.
Bu neçə müddət görür, bir qış ötürmək olur?
Hə, polunca.
Çox isti olur bundan.
Hə, yox, yox, heç bir şey yoxdur.
Xınalıq cəmatının əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq olduğundan il boyu malqara və qoyun lələşir, yayda isə satıb qışa tədarik görməyə başlayırlar. Kətdə qaldığım bir neçə gün ərzində kişilərə çayxanada, küçədə bacıda rast gəldiyim zaman qadınlar bulaqdan su daşıyır, kərmə, təzək kəsir, uşaqlarla məşğul olur, heyvanlara qulluq edirdi. Kişilər həm də işsizlikdən şikayətlənir. Bu barədə bir qədər sonra. Xınalığın 2000-ə yaxın sakin olmasına baxmayaraq, onların 60%-i hazırda kənddə deyil. Oktyabr ayı gələn kimi köçəri tayfalar sayağı, xınalıq kişiləri də arvad uşağını, mal qarasını başına yığıb, necə deyərlər, köklü köməcli Şirvan bölgəsinin qışlaq ərazilərinə köçürlər. Özü də maşın ya da texnikanın yardımı olmadan dağlarla, təpələrlə gedən yolcular mənzil başına bir neçə həftəyə çatırlar. Qışda dağların qoynunda yaşayan bu kənddə mal qara saxlamaq xeyli çətindir. Yusif Şabanov da əvvəllər qışlağa heyvan aparıb yolda üzləşdikləri təhlükələrdən danışır.
Onlar gedirlər oktyabrın ayın axırları gedirlər, may ayın ortalarına da gəlib bura çıxırlar. Qoyunların sürə-sürə gedirlər də, dağlarla gedirlər, ayaqla, sürə-sürə ayaqla.
Yəni, maşınla yox.
Yox, yox, bu 20 gün, 25 gün belə yolla gedirlər də, indi tufandı, qasırğadı, mən özüm də gedib gəlmişəm. Canavarlarla dalaşa-dalaşa gedir, tufandı, elə vaxtlar olur ki, qasırğalara düşür, qoyunu, məsəlçin, bu sel aparan, məsəlçin, belə vəziyyət, çətin vəziyyətlər çox olur, elə bil ki, kinodakı olduğu kimi real həyatda da var həqiqi mənada. Görürsən ki, gecənin qaranlığıdır, yağış yağır, canavarlar hücum edir, itlərin gücü çatmır, qaçırsan, qovursan.
Yerlilərin Ketiş adlandırdığı Xınalı kəndinin əhalisi əsasən Şirvana, Hacıqabula, Salyana, bir hissəsi isə Qobustana, Siyəzənə və Dəvəçiyə köç edərək qışda heyvanlarını bu yerlərdə icariyə götürdükləri otlaqlarda saxlayırlar. Özləri isə
orada qazmalar var. Hə, yeri qazıb belə kuma şəklində də yerdə, yəni yeri qazıb, daha orada divarlar deyil, yer qazılıb, üstü də belə çəp örtülüb şaxşuqla, çubuqlarla, zərnə şaxşuq qəmişlərlə. Qəmişlərin üstünü də palçıqla örtüblər. Orada yayda orada qalır. Orada da bilirsiniz, bu yay aylarında, isti aylarda kumalarda da ilan, əqrəb olur. Hələ o insanlar yatan yerdə. Bir də görürsən ki, yatdığın yerdə bir soyuq nəsə gəlib üzvə dəyir. Belə atırsan görürsən əqrəbdir, qurbağadır, ilandır. Yəni belə hallar olur. İndi bilməyən adam üçün çox qəribədir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən isti debatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edəm, yazıcı kimi görün, deputat olduğuma görə günahımdan keç.
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi elə bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər. Nə yiyirsən elə, oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumqayıtın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, $100 haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsilsiniz.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər il soyuqlar düşənə yaxın yerlilər köç etdiyindən xeyli uşaq təhsildən uzaq düşüb. Düzdür, kətdə qışlağa gedən valideynlərin övladlarının qalıb oxuması üçün internat məktəb fəaliyyət göstərir. Bu, həm də kəndin yeganə məktəbdir. Evlərdəki şəraiti əvəzləməsə də, internat məktəbində uşaqların yatması üçün hər otaqda 8 çarpayı qoyulub. Uşaqlara gündə 3 dəfə yemək verilir. Yemək vaxtına gecikdiyimizdən onun keyfiyyəti barədə bir şey deyə bilmərəm, ancaq ərzağın saxlandığı ambarda sıçan tutmaq üçün tələ göz edir. Rüfət Kəlbiyev adına Xınalıq kənd orta internat məktəbinin direktoru Ənvər Məmmədovun dediyinə görə, hazırda onlarda 281 uşaq təhsil alır. Valideynləri qışlaqda olduğu üçün internatda qalan şagirdlərin sayı isə 60-a qədərdir.
Hamısı oğlandır.
Bəs nə əcəb qızlar yoxdur?
Qoymurlar. Valideynlər qoymurlar.
Uşaqları burada olanlar hamısı qışlaqlardır.
Qışlaqdadır, bəli.
Bunlar neçə ay burada qalırlar?
Bunlar sentyabrdan buradadılar. İndi mayın axırı, iyunun əvvəli 14-larında valideynləri gələcək. Sonra gəlib uşaqlarını təhvil alacaqlar.
Burada deməli yeməyi verir.
Hər şey burdadır, yemək, yatma, hamamımız da, hər şey burdadır. Şagirdlər 100% dövlət təminatındadır. Valideynlərin heç kimin, demək, imkanlı şəxslərin köməyindən də istifadə olunmur.
İnternat məktəbi neçənci ildən fəaliyyət göstərir?
3 ildir, ha?
3 ildir. Bəs 3 ilə qədər bu cəmaat mal maldarlıqla məşğul olan qışlığa gedənlər
yayınır düşərlər. Hər il yayınır düşərlər və bu problem möhtərəm prezidentin gələndə məsələ qalxdı. Taxta binalar söküldü, onun yerinə bu tikildi.
3 ildir yeni məktəb fəaliyyət göstərsə də və internat məktəbin saxlanmasına dövlət xətti ilə ayda 6000 manata yaxın vəsait ayrılsa da bu ildə təhsildən yayınan şagirdlər var. Bunlar da əsas itibarilə qızlardır. Ənvər Məmmədovun sözlərinə görə bu il azı 20-30 qız qışlağa getdiyindən ibtidai sinifdən yayınıb. Günel 11-ci sinifdə oxuyur. Daha doğrusu adı 11-ci sinifin jurnalında geçsə də özü arada bir məktəbdə görünür.
Mama qoymadı, mama təkdir, iş görmür. Bir də işi gitməmişim də ən çoxdur. Mama tək olub, ağır işlər olub, buna görə gitməmişim. Həm də ki, baba qoymadı oxumağa. Vəbşi, kənddə yoxdur elə bir adət ki, mənim sinif yoldaşım oxuyurdu, yaxşı da oxuyurdu, savadı da var idi. Sonra əmisi qoymadı ki, bəs lazım deyil oxumaq.
Sən istəyərdin oxuyasan.
Hə, istəyərdim, ən çox istədiyim şeydir oxumaq.
Xınalıqdakı qızlar əsasən nəinki ali məktəbə daxil ola bilmirlər, bəziləri öz adlarını belə güclə yazırlar. 8-ci sinifdə oxuyan İsmət Ağa Mirzəyevin də valideynləri, o cümlədə bacısı və qardaşı qışlağa gedənlərdəndir.
18 yaşı olan bacındır.
Bə.
O haradadır?
O qışlada. O indi birinci getməyir məktəbə.
Məktəbə getməyir, ümumiyyətlə. Birinci sinifdən getməyir.
Getməyir.
Yazmağı, oxumağı bilmir.
Yazmağı elə bilir, yaxşı bilmir. Elə belə öyrənir də adını yazmağı.
Qızlarının oxumasına maraq göstərməyən valideynlər bəzən oğlan övladlarına da qarşı tələbkar deyil. Tələbkar olanlar isə maddi çətinliyə görə onları kənddən kənara çıxara bilmir. Ötən il Xınalıq internat məktəbini bitirən 2 nəfər texnikuma, biri isə özəl universitetə daxil olsa da, ödənişin yüksək olmasına görə o da təhsilini davam etdirə bilməyib. Təhsil yoxdursa, deməli məktəbi bitirən gənclərin elə də böyük seçim imkanı yoxdur. Ya kənddən kənarda iş tapmalı, ya da ata-babadan qalma ənənələri davam etdirməli, yəni malqara ilə məşğul olmalıdırlar. Paytaxtdan 225 km məsafədə, dağ başında yerləşən Xınalıqda da eynən Bakıdakı şikayətləri eşidəcəyimizi gözləmirdim. Kəndin yeganə poç binası yaxınlığında toplaşan kəndlilər isə bizi görüb, jurnalist olduğumuzu biləndə ürəklərini boşaltmağa adam tapdıqlarına sanki sevinmişdilər. Dediklərinə görə, gözlərini dikdikləri malqara üçün örüş torpaqları, yaylaq əraziləri bir qrup adama paylanıb, heyvan üçün otlaq tapa bilmirlər. Şikayətləri isə nəticəsiz qalır.
Çalğı sahələri var, çalğı sahələri. Deməli, ailədə hər nəfərə 25 sot sahə düşür. Oradan çalğı sahəsi kimi istifadə olunur. May, iyun, iyul aylarında 3 ay yetişir ora. Sonra iyul ayında yığılır. 8 ay üçün istifadə olunur, yəni heyvanat üçün.
Bizə çatan torpaq sahəsini zəbt ediblər, özləri istifadə edirlər.
Kim zəbt edir?
Kim istəsə.
Haram zəbt ediblər, sizə düşən torpaq haradır.
Bu da gözümüzün qabağı, dəyirmanımızı, ondan sonra, bu da kəndimizin keçmiş əkin sahələrini satırlar, özləri kim istədi satırlar. Yayraq kimi satırlar. Bizim danamızı, qoyumuzu, keçimizi də keçməyə qoymurlar ora. Buranı mən almışam. Saxtadır, yoxsa faktdir, sənəd verir, pulu ver, bu da sənin yalan, gəl otur. Amma fakt sahə bizim torpağımızdır. Bələdiyyə torpağıdır, cəmaatin sahəsidir.
Yaylaqların bölünməsi də düzgün aparılmayıb. Ona görə ki, sahibkarları, sahibkarlığı inkişaf etdirmək prezidentin qərarı var. Amma bölünməsindən sahibkar bələdiyyə ki, özü saxlayır 3000. Ancaq biz, mən bu 100 baş saxlaya bilmir. O deyir ki, mənə sərf eləməsən qoymağa yanımda. Özünü çoban tutur haqla.
Kənd icra nümayəndəsi Füzuli Şərifov isə Xınalıqda malqaranın çox olduğunu, bu səbəbdən də örüş sahəsinin kifayət etmədiyini deyir. Onun sözlərinə görə təxminən 56 minə yaxın xırda dırnaqlı heyvan üçün 30-35 min hektar torpaq sahəsi tələb olunsa da ərazi çatışmır.
4200 hektar bələdiyyə məxsus sahədir. Haradasa 8-9 min hektar. Belə torpağına məxsus sahələr. Bütün torpaqlar hələ cəmaatın istifadəsindədir. Örüş sahəsi kimi, yayla sahəsi kimi. Yəni bu kəndin qırağını, kənd ətrafındakı yerlər, bu yerlər əhali üçün verilib. 3000 hektara yaxın. Qalan kənddən uzaq olan yerlər, təsərrüfatla məşğul olan o fermerlər üçün, yayla sahiblər üçün, onlar üçün istifadəyə verilib. Bir nəfər elə bilir ki, onların üstündə sahibkar kimi gedir. Sahibkar deyəndə başçı kimi də. Yanında da 4 nəfər, 5 nəfər elə bilir ki, onun yanında bir yerə qruplaşıb oturublar, yayla kimi istifadə edirlər. Haradasa 300-400 hektar 250 hektar, 350 hektar bir nəfərin adamın ayağında olur. Elə təsərrüfatçı var ki, 1000-ə yaxın heyvanı var. Elə təsərrüfatçı var ki, 500-ə yaxın, elə təsərrüfatçı var ki, 100 heyvanı var. Bu əvvəllər olub kolxoz-sovxoz dövründə. Yəni o da cəmaatın elə bir ki, yaddaşında qalır ki, bu cür hallar var.
Xınalıq bələdiyyəsinin sədri Kamal Ağayevin də bildirdiyinə görə 1280 hektar bələdiyyə torpağı əhaliyə təmənasız olaraq örüş sahəsi kimi verilib. Qalan sahə isə qışlağa gedənlərin icarəsindədir.
Qışlağa gedən insanların, onlar
qışlardan gələndə xınarlıqla burada yayla sahələri var. İcaraya götürülmüş sahələrdir. Onlar heyvanların orada saxlayır. Kəndin ərazisində yox, bələdiyyə torpağıdır, amma icaraya götürüb orada saxlayır. Bu kənddə qalan cəmaat həmin icaraya verilmir. O əvəzsiz olaraq kənd cəmaatının istifadəsinə verilir.
Neçə nəfərin icarəsindədir həmin o torpaqlar?
Bu təxminən o bölünüb yaylaq hesabı deyə də bizim bölüyümüzə əsasən yaylaqla hərəsinə təsərrüfat başçısı var orada. Ümumi təsərrüfat başçısı, yəni 5 nəfər bir yerə yığılıb, bir nəfər başçı seçilir. Hansı 8-9 nəfər arasında bölünüb. Təxminən 33.000, 34.000 belə heyvan olur.
Xınalıqda yeni yaradılan iş yerləri bir o qədər də gözə dəymir. Yerli kişilər də zarafatla deyirlər ki, fəaliyyətləri bekarçılıqdan ibarətdir.
Ancaq qoyunçuluqdan başqa iş yox, bir şey yox. Gələn cavanlar ya gedir Rusiyətə, ya gedir başqa yerlərə köçür, gedir işsizlikdən. Bizim vəziyyətimiz belə çox.
Siz nə işlə məşğulsunuz?
Bekarçılıq. 5-10 heyvan saxlayıb dolanmaq. Çətindir, çox çətindir burada yaşamaq, burada dolanmaq çox çətindir. Cəmaat il 12 ayı borcun içindədir. Onu da, çayı da, qəndi də, hər şeyi pulla alırlar. Burada bax, biz teksun alıb dolanır, teksun. Bu kənddə mal qoyun saxlayırıq, teksun alırıq. İl 12 ayda cəmaat komersantın borcundan çıxa bilmir. 5-10 dənə quzunu satır, ot gətir, otun resi də 100 manat, 50 manat, 60 manat belə. Cəmaatın güzaranı çox pisdir. Adam var ki, 3 il, 5 il o borcdan çıxa bilmir. Ödəyə bilmir.
Kənddə 3 dükan fəaliyyət göstərir. Kəndin köhnə məhəlləsində yerləşən dükanlardan birinə baş çəkməyi unutmuruq. Dükanda piştaxtanın arxasında bir neçə qalın nisiyə dəftəri gözə dəyir. Məlum olur ki, kəndlilərin dediyi həqiqət imiş. Dükan sahibi Telman Babayev dəftərə işarə vuraraq əhvalını pozmadan nisiyə verməyə məcbur olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə kənddə ən ağır vəziyyət 1999-2003-cü illərdə təqaüdlərin aşağı olduğu vaxt olub.
Var da 5.000, 3.000, 4.000 demək olmaz, ancaq ala da bilmirəm.
Şəhərdə məsələn, Bakıda da elə dükanlar var, yazılır ki, nisiyə mal verilmir. Sizdə o yoxdur.
Şəhər başqa, xınalıq başqa. Bura kənd yeridir, cəmaat bir-birini tanıyır. Qapıya bir adam yaxınlaşanda mümkün deyil ki, yox deyəsən. Ona görə də ki, nisiyə verməlisin, mütləq. Ödəyir də yavaş-yavaş, quzu zat satanda yarısını verir, yarısını vermir. İndi əlinə pul keçən kimi getirir, verir, yarısını saxlayır.
Kənddə kişilərin ən çox toplaşdığı yerlərdən biri poçt şöbəsinin yanıdır. Poçt şöbəsi bir mərtəbəli, iki otaqdan ibarət xudmanı binada yerləşir. Oranın müdürü və hazırda yeganə işçisi olan Kəlbi Kəlbiyev bizə kəndlilərin abunə olduğu qəzetləri sadalayır.
Azərbaycan Xalq, Zaman qəzeti, Şəfəq, Mədəniyyət jurnalı, sonra Maliyyə Uçot jurnalı, Rabitə qəzeti.
Qəzet oxuyan çoxdur burada.
Var. Abunə yazılırlar. Gəlirik burdan biz faydalanırıq.
Məsələn, müxalifət qəzetlərinə müsavatdır, bizim yoldur, azadlıqdır, belə şey.
Onlar satışda olur. Sifariş verirlər, biz gətiririk, veririk. Yəni sifariş verirlər neçə nəfərdir? 5 nəfər, 3 nəfər, 10 nəfər.
Xınalıq cəmaatı ən çox hansı qəzet oxuyur?
Bu da əsas maraq zamana var.
Poçtdan öyrənirik ki, bir neçə il əvvələ qədər kənddə telefon olmasa da, indi cavanlar dayılab vasitəsilə internetə qoşula da bilirlər. Hərçənd xınalıqda hazırda bir dənə də internet klub yoxdur, eləcə də bankomatı. Deyilənə görə, yaxın vaxtlarda kənddə bankomat aparatı qoyulması planlaşdırılır. Hələlik isə əmək haqqı təqaüd almaq üçün kəndlilər Qubaya getməyə məcbur olurlar. Yerlilər bu problemi yarı zarafat belə çatdırırlar.
İşimiz olanda gedirik Qubaya, bankomatdan olur.
Onda yəni bir nəfər yığır hamısının kartını.
Helə də olur, helə də olur.
Sonra kimə tapşırır?
Gedən maşına da verib göndəririk. Məsələn, əmək haqqını da helə alırıq. Şeyə də pensiyanı da helə alırıq.
Neçə kilometr gedirsiz bir pensiyanı
alırsınız? 6 gedib gəlmək 120 kilometr. Bir gündə gedib qohum gildə qalırsa, əmək haqqını da alıb elə orada xərcləyib gəlirsən. Bir 20 manat yol pulu, bir 20 manat qonaq ilə gedəndə, bir 20 manat özün yeyəcəksən, maaş da qurtardı. Uşaqlar üçün də heç bir şey ala bilmirsən.
Axırda borcluyum gəlirsən də deməli.
Gəldə, axırda da borcluyum gəlir.
Azadlıq radiosunun efirində.
İşdən sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalı.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oligarxların arasında. Onlara tapışırılıb və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oligarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlmə, səhər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasal deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər. Nə yeyirsən elə, oranın şorlanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumqayıtın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arxamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, $100 haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrəliyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Xınalığın özəlliyi hər addımda öz təbiiliyini qorumasıdır. Bu kənddə uşaq da elə köhnə qayda ilə evdə dünyaya gəlir. Əgər paytaxtda körpənin dünyaya gəlməsi valideynlərə deyilənə görə xəstəxanada azı 600 manata başa gəlirsə, bu kənddə uşaqlar pulsuz dünyaya gəlir ya da uzağı 20-30 manat xərcə düşürlər.
Daha burada xəstəxana yoxdur da. Hələ evdə xəstə olur da.
Təhlükəli deyil.
Daha nəyini yox. İndi təhlükə olanda bir ağır xəstə olanlar aparır o qubaya. İndi burada Saat xanım gəlir, səs dirət də burada gidir o qubada gidib yoxlatıb gəlir o. O evlərə gəzib iqnə vurur da.
Bəs uşaqlar dünyaya gətirən kimdir?
Evdə daha qoşu gəlini çağırır o, göbəkdir də kəsir o da. Ölümçik.
Yəni, adi adamda elə bir...
Hə, adi bir adamdır da.
Adi qonşu.
Hə, qonşu çağırır o, bir göbəkdir da, kəsir o da. Kəsəcək onlar. Sonra gəlində yatacaq da, ya arabada o xəstə olsa da yatacaq da.
Bəs indi mikrob zat düşmür.
Daha bu vaxtaca mikrob var da, indi bundan sonra var da.
Nəsə, problem yaşanmır sonra?
Yox, yox, heç bir şey yoxdur.
Allah
üçün. Yaxşıdır.
Deməli, burada bütün uşaqlar hamısı evdə olanlar.
Hə, hamısı evdə.
Tam ki, elə adam var ki, əməliyyata ehtiyacı var. Ya qıçı qırıldı, yıxıldı, sürüşdü, qırıldı, qolu qırıldı, nəsə ürək tutdu.
O, qol qıran, ayaq qıran bir kişi var idi, bədəl deyən. O yaxşı hakim idi. Hakim də gül idi. O yaxşı idi, o əl qol bağlayırdı. Yaxşı da bağlayırdı, daha heç nə almırdı.
Pul da almırdı,
heç nə almırdı. Özü üçün bir savab qazanırdı. İndi o kişi rəhmətə gidib, yoxdur.
Neçə ildir rəhmətə gidib?
Bir ildir, bir il qutarıb. İndi kimin əli qısınsa, ayağı qısınsa aparırıq qubaya.
Kəndin yeganə tibb bacısı, 38 illik iş təcrübəsi olan Saat xanım Təkləvi deyir ki, hökumət ilk tibbi yardım dərmanını versə də, qalan dərmanları özü qubadan alıb gətirir, nisiyədə verir.
Uzaq yolda birinin gecə dişi ağrıyır, məsələn, birinin qarnı ağrıyır.
Saat xanım deyir ki, əmək haqqı az olduğundan tibb təhsili alan gənclər xınalığa getməkdənsə qubada qalıb işləməyə üstünlük verirlər. Üstəlik tibb bacısı da etiraf edir ki, bəzən imkansızlığa görə qadınlar uşağa tək başına həyat verirlər.
Eləsi var pul verməməyə görə elə yaylaqda doğur, özü göbəyin kəsir, özü də durur. Maşallah da sağlam. Həm də bura evliyalar yeridir, evliyalar kömək olur. Evliyalar çox kömək olur.
Xınalıqda qaldığım 3 gün ərzində onların dilində bəzi sözlər öyrəndim. Bu reportaja da elə həmin sözlərlə nöqtə qoymaq istəyirəm. Ketiş, vı asrıcı qomit. Yəni, mən səni sevirəm, xınalıq.